A vindeira semana cámbiase a hora na madrugada do 26 ao 27 de marzo entramos no horario de verán. Haberá que cambiar o reloxo. Cando se marquen as 2 da mañá deberán avanzar ás 3. Amencerá con menos luz do habitual e o sol se esconderá máis tarde. En torno a esas cuestións falará o catedrático de física da Universidade Jorge Mira mañá mércores na Casa da Cultura de Fene. Falamos con Jorge Mira, bo día.
Bo día.
É necesario o cambio de hora?
Por suposto, sempre foi necesario o cambio de hora, porque vivimos nun planeta que ten estacións. E cando estamos fora da zona tropical, a duración do día e a propia intensidade do día mesmo muda moi notablemente cada 6 meses. A duración do día no inverno, no solsticio de inverno, é de apenas 9 horas, mentres que a duración do día no solsticio de verán é de máis de 15 horas. Cambia 6 horas cada 15 meses, cada 6 meses. E por riba, a intensidade do sol, por exemplo, nos meses centrais do ano, de xuño a xullo, cae máis forte o sol aquí que no centro de Kenia, polo que pasa o Ecuador. Mentres que nos meses de decembro, xaneiro, novembro, cae o sol aquí menos que nos bordes da Antártida. E isto fai que o ser humano, e todo bicho vivinte, faga cambios horarios, isto entre aspas, non? Porque o ser humano, xa na idade de pedra, facía cambios horarios, non tiña o mesmo ritmo horario, claro que non había hora, ahora un convenio das sociedades modernas, pero os seus horarios, dito así, non eran os mesmos no inverno que no verán. Antes de establecerse o cambio de hora en España, nos anos 60, era habitual ver que os comercios tiñan un horario de inverno e un horario de verán. Por qué? Porque non era o mesmo unha cousa que outra. Entón, a sociedade xa deseu, dende que o ser humano é ser humano, fixo ese tipo de adaptacións. E cando se estableceu agora como un consenso que existe na sociedade para se coordinar, había horarios de inverno e horarios de verán. Isto sin ter nada que ver co tema da enerxía. As Cortes de Cádiz, en 1810, tiñan un horario de traballo de inverno e un de verán que concorda casi clavado co que temos hoxe en día. Entón, cando se estableceu agora e o mecanismo da hora coordinada, empezou a facer o cambio estacional de hora, pero é un proceso natural.
E cando se estableceu a hora? Cando empezou esta convención?
Ahora é algo que empeza, digamos que, ainda que nos pareza, o reloxo é un invento xa antigo, bueno, antigo, os reloxos empezaron a ter xa a finais da Idade Media, os reloxos precisos empezaron a funcionar no século XVIII, isto propiciou o avance da colonización dos británicos, por exemplo, nos mares, fose metendo pouco a pouco. Que ocorre que na praia, ainda que pareza sorprendente, en España a hora non se fixou ata principios do século XX. Isto é algo que moita xente te pode sorprender. Por que? Porque ata hai século pico, pois a unha persoa de Fene daba igual o que pasaba en Girona. E a xente de Girona, a maioría da xente de Girona, pois vivía coa súa hora solar local, e a xente de Fene vivía coa súa hora solar local. Que quere dicir isto? Pois mira, según te levantas pola ventana, ves o día que tes. Isto é así. Pero claro, cando as sociedades se modernizan, e as sociedades se coordinan, e sobre todo, a razón fundamental no mundo anglosaxón foi o tren, cando aparece o tren, sobre todo nos Estados Unidos, e cando a xente ten que ter unha coordinación para coller o tren. O transporte son os que determinaron o avance da hora. E aí foi cando en 1886 se produce unha gran conferencia en Estados Unidos para coordinar precisamente esa cuestión. 1886. En España isto non chega hasta principios do século XX, creo que foi no 1902, ahora mesmo non me acordo. E aí é cando España empeza a ter un horario coordinado para todo o Estado. Isto quer dicir que unha persoa de Girona ten a mesma hora que unha persoa de Fene. Claro, na sociedade galega, que era basicamente rural, pois o efecto da hora non era moi importante. En realidade, cando a coordinación da hora se empezou a establecer xa moi profusamente, é a partir da Guerra Civil, non? Pero é un concepto que vai evolucionando, non? Eu son da Costa da Morte, digamos, eu ainda me acordo cando miña nai, eu era pequeno, cando lle viñan a xachar o trator a facer a leira para as patacas, pois quedaba pola mañán na leira. Non quedaba ás 11:30, nin quedaba ás 9:30. Quedaba pola mañá, por qué? Porque a xente estaba na leira E a coordenada temporal era, pues, claro, pola mañan, claro, pola tarde, sin esa precisión, ¿no? Entón, isto é algo que vai pouco a pouco evolucionando, ¿no?
Por lo tanto, adaptar horario ás estacións é como cambiar de roupa en inverno ou no verán.
Efectivamente, como adoito dicir eu sempre, unha que cambiar a roupa, porque non podo andar de bermudas todo o ano, nin podo andar de abrigo todo o ano. Andar de bermudas, cando te cambiar de bermudas, e andar de abrigo, cando te cambiar de abrigo. Isto pasa o mesmo coa hora, porque vivimos un planeta con estacións. Isto é algo que é unha cosa moi complicada a veces para entender para algunha xente, pero que, claro, vivimos nun mundo que pasou, pois, pues, eso, lo que relataba eu, no século XIX, onde a xente vivía, pois, pues, en sintonía coa natureza, e agora vivimos programados. O reloxo é un aparello mecánico que é alleo ás estacións. E non a recoñece, e a xente vive nesa fantasía, e sobre todo a xente que a mellor vive nunha gran urbe, non? Que apenas ve o sol, que non ten contacto co día, pois parece que ten esa fantasía do reloxo mecánico como regulador do tempo. Isto non é correcto. Isto non é correcto. Entón, claro, pois unha persona en Tokio, por exemplo, se ponga un sitio que non ten cambio estacional de hora, vale estar fora da zona tropical. É un dos poucos países no mundo que non o fai. Pero claro, a propia sociedade nipona ten ese mecanismo, aparte das cuestións sociológicas nas que non vou entrar, de vivir prácticamente encerrado. Non ten ese contacto, perdeu ese contacto. Pero claro, iso é unha anomalía. Eso que temos que ver.
Por lo tanto, hai razóns para o cambio horario de aforro energético e tamén de saúde.
É que eu, o do aforro energético é unha cousa, para min, secundaria. Como dicía antes, as propias Cortes de Cádiz en 1810 xa establecían ese tipo de cambio horario, prácticamente como que temos nós. E a sociedade, cando empezou a ter reloxos no século XX, tamén facía ese cambio horario de facto, porque cambiaba e armonizaba os seus ritmos. E isto antes de que tivéssemos enerxía eléctrica masiva, non ten que ver. O sea, pasa que é un produto que, bueno, foi unha das cousas principais, pero o aforro energético é unha das cuestións secundarias. A razón primaria é o estar sintonizados con o seu ritmo natural, directamente. Que de paso hai un aforro energético, sí. Que o aforro energético está calculado daquela maneira, tamén. Porque se di que é un 2%, eu coñezo a persoa do IDAE que fai o cálculo, el mesmo me admite que, bueno, que é un cálculo feito daquela maneira, porque é moi difícil. O cálculo directo sería, no medio dun mes de xuño, apagar de golpe o horario de verán, e poñer o horario de inverno, e contar o que custa. Digo que a factura sería bastante máis alta, pero evidentemente é un experimento que non se pode facer. E ese é outro dos problemas. Hai moito científico que di que argumenta, pero argumenta sobre os efectos do cambio estacional sen poder comparar co que pasaría sin facelo. É como se o digo, eu vou facer un experimento con un rato nunha botella, vou dicir que o rato nunha botella está mal, pero claro, tens que comparar o rato nunha botella co rato libre. Entón, na cando podes facer o experimento, pero ese experimento non se pode facer, non? Entón, este tipo de cousas son as falacias que están invadindo o discurso. É unha pena, verdad?
E a Unión Europea ten en marcha estudos para contemplar esa posibilidade de eliminar o cambio horario. Como está esa cuestión a nivel da Unión Europea?
A Unión Europea fai unha peritación do proceso cada 5 anos, creo que. E fai, cando leva a aprobación do dende que se estableceu o cambio estacional, que foi que se empezou a harmonizar nos anos 80. Non? Todos os países da Unión Europea viñan facendo o cambio estacional de hora. O que pasa que a Unión Europea dentro dos anos 80 armoniza eses cambios, ¿vale? A Unión Europea simplemente armonizou eses cambios e vai facendo unha validación. E ata agora, os efectos que había e as medidas que había sempre foron positivas. O que ocorre, e o problema que houve foi que no ano 18 Finlandia, de repente, pues, pediu saírse. Os finlandeses teñen as súas razóns para facelo, basicamente que viven, pues, unha gran parte no círculo polar ártico, e aí pasan de ter 24 horas de día no verán a ter 24 horas de noite no inverno. Es decir, en Finlandia en novembro, en moitos anos de Finlandia, vas en novembro ali, é sempre de noite, 24 horas. E vas en xuño, e ali é sempre o día. Entón, claro, cando están en 2 meses de marzo, como estamos nos agora, pois cambiálles a duración do día en algunhas zonas, pois unha hora cada 3 días. Entón, a esta xente, pois claro, unha hora arriba e abaixo, dalle igual, ¿no? Eu entendo que os escandinavos nos lugares extremos lle parece eso, sí, pero claro, son xente, moi pouca xente, e o que pasa que eles pediron na Unión Europea, e o señor Juncker, dunha maneira totalmente demencial, sin consultar con nadie, nin facer ningún análise, de repente fai unha enquisa vía web na que votou menos do 1% da poboación europea, Ese resultado empezó a desenvolver una polémica que, bueno, que duró hasta el final de su mandato y ahora los que están ahora tienen que comerse o marrón de lo que hizo este señor. Y bueno, a razón, o que está pasando que, claro, que se vio que esa polémica que proponía este señor no se pudo llevar a cabo. Esa gente que pasó esto, pasaron 4 años y seguimos igual. Porque se empezó a ver los problemas gordos, gordos, que se estaban señalando. Pero hoy un Pepus cayó en esa especie de, como de deriva populista rarísima, ¿no? Claro, pues hizo un daño importante que menos mal que se fue compensando.
E hai voces que defenden a homologación de Galicia co horario portugués ou estar no mesmo meridiano. Cal é a túa opinión?
Bueno, pues esta é outra das falacias. Isto é o centro que poño, que vou poñer mañán, é como medir as temperaturas. As temperaturas poden se medir con diferentes escalas. É dicir, aquí en Galicia usamos a escala Celsius, ¿no? De 0 a 100, o 0 é o xeo, o 100 é o ferver, a auga. En outros países anglosaxóns usan a escala Fahrenheit. En a escala Fahrenheit, a temperatura a que ferve a agua é 212 graus. A febre en Fene son 38 graus e medio, pero a febre en Boston son 100 graus Fahrenheit. E isto, como se alguén medir, que o que está medindo en Boston 100 graus Fahrenheit, ten moito máis calor que un tipo de Fene que ten 38 e medio. Mentira, é o mesmo proceso, a mesma situación, pero con dúas escalas diferentes. Por lo tanto, entre Galicia e Portugal pasa o mesmo. En Galicia, se eu poño o telexornal, poño as 21 horas a TVG, ves o telexornal. E se poño as 20 horas en Lisboa, ou a RTP, que é a Radio Televisión Portuguesa, estou escoltando o telexornal da RTP. É o mesmo momento, pero con números diferentes. E non pasa nada. Por qué? Porque a sociedade galega está afeita a esas marcas horarias. E para a sociedade galega, as 21 horas é a hora do telexornal. E para a sociedade portuguesa, as 20 horas, que é exactamente o mismo momento que as 21 horas galegas, pois é o momento do telexornal, e non pasa nada. Pero a xente non entende que ese número é un número que representa unha situación. E dá igual o número, o que importa é que a sociedade asuma ese número. Isto que vostede está sinalando é precisamente un dos principais problemas que eu, dende logo, sempre tiven para que a xente entendese isto. É que hai un erro conceptual mayúsculo, pero incluso en grandes xentes que van como de grandes científicos teóricos do ritmo circadiano, que non entenden este problema. Tiño tido algún debate con algún destes próceres da cronobioloxía que me estaba dicindo que como pode ser que en Roma fagan as cosas unha hora antes que en Madrid. E dicir, mira, neno, é que en Roma fagan unha hora as cosas antes que en Madrid, porque paso só unha hora antes por Roma que por Madrid. E teñen ese tipo de líos mentais. É dicirlle que o fluxo é un simple artificio, ¿no? Para que a xente se coordine, é unha escala de medida, como pode ser a escala de temperatura, pois non o entenden, ¿no? Entón é un problema de non entender o que é a medida das cousas. E este problema é un problema que, pero básicamente, na miña propia experiencia, é o principal problema. Eu ao principio iba tan inocente explicando as cousas, hasta que me fui dando conta de que realmente o problema é ese. A xente pensa que Galicia, por ter o telexornal a 21 horas, ten un problema, cando non é verdad. Porque se tipos miras, por exemplo, pois un post diante da porta a xente, en esa sombra que fai o sol, cando fai as súas cousas, e pois un poste a un lisboeta, e pois un poste a un romano, e ves como é a sombra cando fai as cousas, ves que o ritmo solar de, por exemplo, de españoles e italianos, que é o que está máis estudado, é prácticamente calcado. Si, España non ten ningún problema co seu fuso horario, España leva o ritmo que ten que levar para a latitude de que está, e en realidade o problema horario español non existe. É unha falacia que se empezou a vender fai como 10 anos, 10, 12 anos, e aí quedou instalado. É maravilloso como se liou a causa de en base a estes fakes, ¿no? Eu non deixo de asombrarme, a verdade.
Cambio estacional de hora e fuso horario en España. Ese será o tema da charla do catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago, Jorge Mira. Mañá, mércores, ás 7:30 da tarde, na Casa da Cultura de Fene. Jorge Mira, moitas grazas polo teu tempo.
Pois nada, esperando ver aí a xente en Fene, bueno, a ver, esperemos que lles guste, e sobre todo a ver que a xente asista.
Un saúdo, moitas grazas.
Veña, grazas.